heldur nú ekki að þú færi með þetta aftur fyrir mig.
Jó. Drengurinn hann Dóli, hvar var hann í jólin? Upp á Helga felli að dusta sinn kjólin. Hvað fyrir hann, hvað fyrir hann í kaut, þá var meiri raup, gimbur og gelda á, fjórar degur vaðmál. Stakk og stutt hemp og stangaða bró, svo leys var það. Nei, fjórar degur vaðmál, já. Hvað sneiði það sér út í, stakk og stutt hemp og stangaða bró. Möttul handa músinni og kjálkaskjól handa kettinu. Þá gekk að þann spönn, þrjúkvartir og alinn, það fekk smalinn, dattan hann í dalinn og þá var hann galinn.
Já, þannig endaði það.
Já.
Já. Svona, já, heldur þú farið með að nættu fyrir mig?
Já.